halkani waa Washington laantaabka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 4ta galabnimo 28ka bisha Febraayo sanadka 2020. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaal ka socda deegaanno ka tirsan maamulka Galmudug.
Ilaa iyo saacadan saacadan aan soo hadlayo waxa uu si xawli ah uga soconayaa xarunta Hinji oo ah hoggaanka Hanshimaha Jimaca. Marajibta X laga saaray goobtii ku sugnayd halkii hore ayay ku wada sugan yihiin oo waxaad moodaa qolada kale inay meesha ku ilaashan.
Waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo barnaamijkii faafidaadda toddobaadka oo ku saabsan hannaanka ay u shaqeyso hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo geedi socodka deymaha lagaga qafifinayo Soomaaliya.
Soomaalida qodobadii lagu xiray intoodii badnay way ka soo baxeen dadka Soomaalida dowladdeeda iyo Minister of Finance.
Waa sax weeye qodobada uu sheegay oo dhan ma aha musuqmaasuq ma yaraaday ma batay, waa wax markasta oo joogta a la qiimeynayo weyn.
Haddii marka siyaasaddu iska cakarnaato oo doorashadii la weydo oo amnigu iska xumaado oo qeyalada Soomaaliya ka yeerata iska badato, koolkoolinta adduunku waxaa dhici karta inay faraa iska yeelo habacdo.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Turkiga uu ku dhawaaqay inuu xadka u furay qaxootigii dalkiisa ee isla mar ahaantaasina ay u gudbayaan dalalka kale ee Yurub.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan marka horeste warkii dunida.
Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa ururka Ahlusunna ayaa ka socda magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel, inkastoo la sheegay in haatan dagaalka Gurceel uu yaraha kaday wixii ka dambeeyey labadii duurnimo. Dagaalka oo bilowday xalay abaar 10-kii habeenimo xilliga Geeska Afrika ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay 10 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay iyo dad kale oo rayda. Sidoo kale in ka badan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaalkaas, qaar ka mid ah dhaawacyadaasi ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho.
Koox muhaajiriin ah oo ku sugan dalka Turkiga ayaa maanta u dhaqaaqay dhanka xuduudda dalkaasi uu la wadaago Greek iyo Bulgaria iyagoo ku wajahan qaarada Yurub. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara uu sheegay inaysan hadda kadib u hoggaansami doonin heshiiskii ay sanadkii 2016 la saxeexdeen midowga Yurub ee lagu joojinayo muhaajiriinta u soo socdaalaya Yurub. Sarkaalka ayaa kadib u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in booliiska iyo saraakiisha ilaalada xuduudaha lagu amray inay ka hor wareegaan qaxootiga doonaya inay dhulka iyo badda uga tallaabaan Yurub. Turkiya ayaa Khamiistii sheegay in 33 askari looga dilay duqeyn ay ciidamada dowladda Siriya ka fuliyeen gobolka Idlib. Dagaalka Idlib ayaa horseeday in qaxooti badan oo Siriyaan ah ay u soo cararaan dhanka Turkiga. Turkiya ayaa hadda waxa ay martigelisaa 3.7 million oo qaxooti Siriya u dhashay ah, waxayna sheegtay inaysan xamili karin intaas ka badan.
Shaqaalaha dowladda dalka Faransiiska una shaqeynaysay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa la sii daayay kadib markii laga afduutay dalka Haiti talaadadii. WFP ayaa sheegtay in haweeneydan oo aan la magac dhabin la sii daayay February 27-keedii kadib markii kooxo hubeysan ay ka afduuteen Port au Prince, Haiti, sida uu sheegay ku-xigeenka agaasimaha warfaafinta WFP Greg Barrow oo ASP la hadlay. Greg waxa uu intaasi ku daray in haweeneydaasi oo WFP u shaqeynaysay ay badqabto isla mar ahaantaasina lagu wargeliyey qoyskeeda in ay wanaagsan tahay oo aan wax dhibaato qabin, isagoo intaasi ku daray in qoyskeeda ay dalbadeen in aan gabadhaasi magaceeda la shaacinin.
هوسودع سوقيدا عالميقا آح ايا هالكي سي كسي سعودا جمعادا امانتا آح يدو اي سي كردي سوع عبسيدا لغاقبو فافتانكا حوليقا كسعودا حرونكا كورونا فايروس او بشي ديزمبر سندكي تغيكا دلاعي دالكشينها فيروسكا ايا عرقلات كن نغضيها بسامي السعودكا جناعسيقا عالميقا آح وحونا سببه ان دلال بدن اي سور روغان حيرادو لنعيدا السفركا ايا جناعسيقا لحريرا dadka oo darasa arrimahan ayaa sheegay inta dabaadkan uu hoos u dhaca suuqa caalamiga ah noqon doono kii ugu xumaatan ee sanadkii 2008 waxayna sheegeen in qofna uusan ogeyn jawaabta saxda ah laakiin xaqiiqada ay tahay mid aan la xakameyn karin suuqyada Japan iyo Shiina ayaa jimcada maanta ah hoos ugu dhacay 3.7 boqolkiiba halka Kuuriyada Koonfureed iyo Australia ay hoos ugu dhaceen in ka badan 3 boqolkiiba sidoo kale suuqyada Europe ayaa hoos u dhacay iyagana 2-3 boqolkiiba fayraska corona ayaa marba marka ka sii dambeysa ku sii baahaya dalal hor leh oo caalamka ah
kaas tirgii sanisteen wa VOA dagaal u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa ururka Ahlusunna wal Jamaa'a ayaa ka socda magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel sidaad wararkeenaba ku maqleysteen inkastoo la sheegay in dagaalka Gurceel uu yaraa kaday wixii ka dambeeyay labadii duurnimo ee xilliga magaaladaas dagaalka oo bilowday xalay 14kii fiidnimo ee xilliga deegaanada Galmudug ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku dhintay in ka badan 10 qof oo isku jira dhinacyadii dagaalamayay iyo dad rayda sidoo kale in ka badan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah dhaawacyadaasina waxa loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho hadaba maxamed bashiir abdirahmaan ayaa warkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Dhuusamareeb ka wareystay wariye cabdifataax yuusuf siyaad oo ka tirsan television ka saan kulan sugan magaaladaasi
waamaasantahay xaaladda magaalada waxay Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug abaar 3:00 markii saacadda ku deegmeed ayaa waxa uu dagaal ka qarxay gudaha magaalada ama xarunta ICU oo ah halka ay madaxda aamusnaa ay ka degan yihiin magaalada Dhuusamareeb dagaalkaasi waxa uu dhaxayaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa taabacsan kuwa aamusnaa oo sax
marka ilaa haatan ma ognahay qasaaraha uu dhaliyay dagaalkaasi
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaarahaasi markaasi soo kala gaartay labada dhinac walow uu jirin ama markaasi aysan jirin wax xaqiiqa ah markaasi rasmi ah oo qasaarahaasi xaqiijinaya wararna soo gaaray waxay sheegayaan in qaar ka mid ah dhaawacyadii ciidamada dawladda la geeyay airportka magaalada Dhuusamareeb ee Ugaasnuur halkaasna la sheegayay in ay goor dhow uga saaray diyaarad
labada dhinac ee dagaalamaya ilaa haatan may ka hadleen oo wariyeyaashu u faahfaahiyeen bal waxa magaalada ka socda iyo waxa isku hayaan
wax hadala oo labada dhinacba ka soo baxay ma jiraan welina waxa soconaya dagaalkii bilaabay 3:00 markii saacadda ku deegmeed ilaa haatan saacadan aan ku hadlayo waxa uu si xawli ah uga soconaya xarunta ICU oo ah hoggaanka Ahlusunna wal Jamaa'a mana jirto cid laga saaray dadkii ku sugnayd halkii hore ayay ku sugan yihiin oo waxaad moodaa qolada kale inay meesha ku ilaashanayso
xaruntan ICU iyada bal haddaad noo faahfaahisay yaa ku sugan halkaasi oo ay xarun u tahay
xarunta ICU dumcan waa xarunta ay degan yihiin madaxda Ahlusunna wal Jamaa'a gaar ahaan Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah madaxweynaha Galmudug garabka Ahlusunna sida ay sheegtay sidoo kale waxaa degan hoggaamiyaha guud ee Ahlusunna Macalin Maxamed Sheikh Xasan iyo weliba Ashcari xaruntaasi waa xarunta keliya ee magaalada Dhuusamareeb madaxda Ahlusunna ka degan yihiin iyadoona ay ku sugan yihiin ciidamo taabaxsan madaxda halkaas degan
marka ilaa haatan dagaalku u socdaa miya
ilaa haatan aan kula hadlayo dagaalku wuu socdaa wuxuuna inta u badan uu ka socdaa xarunta ICU hoyga oo ah madaxda Ahlusunna wal Jamaa'a
ma jirtaa wax waana oo bilowday oo la doonayo in lagu xakameeyo dagaalka bilowday
ilaa haatan ma jiraan wax warar ah oo markaasi waan socda la doonayo in dagaalkan lagu xakameeyo dhinaca kale waxaa jira sida ay wararku nagu soo gaarayaan waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaana kuwa gorgor lagu magacaabay weliba xaram cad la filayo inay dhawaan kasoo degaan garoonka magaalada Soomaaliyeed iyagoona haatan sida wararka ay sheegayaan ku sugan garoonka Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho.
Waata Cabdi Fataxu, maxaad warkaysaa dhinaca iyo magaalada Gurceel iyadana la sheegayo in labada dhinac ay dhuso maray ku dagaalamay in halka uu dagaal ku dhaxmay.
Waa maasan tahay abaar 4 saac iyo wiliga muddo ama ku dhig 4 daqiiqo ayaa halkaasi waxaa la wareegay saldhigga ciidanka booliska degmada Gurceel ee gobolka Galbeed ee degmada taageersan madaxda Cali Shamo wal Jamaaca kuwaasi oo si buuxda u wareegay halkaasi walow markii dambe ciidamada miska oo markaasi halkaasi ku sugan ay ku soo baxeen kadibna halkaasi israafaasiin labada dhinac ay ku dhex martay. Qasaare ayaa jira ka dhashay sida ay ii sheegeen ama ay xaqiijiyeen yiriyaasha ku sugan degmada Gurceel oo aan la xiriiray. Qasaaraha ka dhashay hal askari oo ka tirsan ciidamadii Ahlu Sunna ayaa halkaas ku geeriyooday, halka 2 qof oo shacabana la ii xaqiijiyeen inay ku dhaawacmeen oo isbitaalada degmada Gurceel lagu dhaliyay. Haatan
marka haatan waa sidee xaaladda magaalada Gurceel?
Haatan xaaladdeedu way degan tahay, walow ay wararka qaar sheegayaan in mararka qaar daafaha magaalada laga maqlayo rasaas goos goosa oo ka dhacaysa.
Cabdi Fataax Yuusuf Siyaad oo wariye ka tirsan telefishinka Sahan ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxa inoo haysa Cashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida ay shalay sheegtay hay'adda lacagta adduunka ee IMF, in ka badan 100 dal oo xubno ka ah hay'addaasi ayaa ballan qaaday in ay bixinayaan $340 million oo qayb ka ah deynta laga khafiifinayo Soomaaliya. Guud ahaan deynta Soomaaliya lagu leeyahay waa $5.3 billion. Haddaba nuxurka deyn caafinta Soomaaliya goor muu dhacayaa, maxayse tahay shuruudaha ku xiran gaaristiisa, waa mawduuca aanu ku faaqidayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo madax ka ah macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho, Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo la taliya u ah madaxweynaha Soomaaliya isla markaana magaalada tan Washington DC u jooga hawsha deyn khafiifinta Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda horumarinta caalamiga ah. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku bilaabayaa Xuseen Gindish. Xuseen, bal halkay wax marayaa noogu bilow.
Waxaan halkan u nimiday arrimaheeda ee caafimaadka oo gabagabo markaan maraya Soomaaliya lacag ilaa $5.3 billion ayaa lagu leeyahay. Saddexdii ugu horreysay ee ahaa oo ay kulahayd World Bank oo ilaa $371 million ahayd ayaa diyaar loo yahay in la clear gareeyo. $122 million oo dollar ayaa African Development sidoo kale ay ka clear gareeyeen Soomaaliya. Waxaa kusoo xigta warbixintii ay 2 ka hor soo saartay directorka IMF-ta oo ay ku cadeysay iyaduna inay gacanta ku hayso lacagtii IMF-tu nagu lahayd oo ilaa $334 million oo dollar ahayd. Marka saddexdaas oo saddexda ugu waaweyn ee ugu taagnaa ah ee la clear gareeyo, waxaa muuqata in Soomaaliya ay diyaar u tahay ama laga qaaday maxuu ahay deymihii lagu lahayd wadamadii kalena ay dabageli doonaan iyaguna, oo promise iyo ballamo badan ay jiraan. Uguna horeeyo dowladda Mareykanka oo ilaa $1 billion nagu leh ku xigaan Russia iyo maxuu ahay France iyo Talyaaniga iyo Ingiriiska ay kusoo xigaan, oo ay dabageli doonaan kulligoodna ay caddeeyeen sida ay diyaarka ugu yihiin shaqadii ay soo qabatay dowladda Soomaalida iyo xafiiska maxuu ahay wasaaradda maaliyadda, gaar ahaan iyo tiimka la shaqeeya ee la yidhaahdo SNP la yidhaahdo hadda ECF loo bedelay.
وتاجين دش عاد بعد ما هتصنت هاي واحد كده واجسي برنامج كان اللي راه ذو SMB واحد ربع SMB عبد الرشيد نخليفه كوسا نقدن دلنا لكن عبد الغفار عبد الرئران ربع SMB دن بلنا ضدك أشهر راح ذو وبلاد فهم شيء سوى هاي
وايد السلام أي مركلة كلين SMP واحد كلام معه وستاف مونيتورد برنامج ومعنى هذي هي إن IMF to Somalia جانت كهيسو horumarka ay ka sameeyayso qaybo waaweyn oo loo baahan yahay dalka Soomaalidu inuu gaaro intaan deynta la caafin oo dadkii deynta lahaa aan la soo gaarin qaybahaas ay monitor gareeyaan ama ay isha ku hayaan oo ay markasta dawladda Soomaalida kala haajoodaan waa waxyaabo runtii aad u waaweyn oo waqti badan qaadan kara waxaana kamida midan maamulka lacagta oo kale ee Soomaalidu lacagteeda u maamushaa waxa la fiirinayaa sida uu dhaqaalaha dalku yahay guud ahaan waxaa la fiirinayaa sida bangiga dhexe u shaqeeyo oo mesela bangiga dhexe ma yahay bangi awood u leh inuu bangiyada ganacsiyada iyo hay'adaha kale oo treasury-ga waxaa soo dhan inuu maamuli karo ama awooddeedii leeyahay dawladdu wanaag ma keentay oo ma laga wada hadlayaa sidii dalku uu macnaha dimuqraadiyad iyo xukun wanaag iyo maamul wanaag daaxiliga u lahaan lahaa iyo sidoo kale maaragtay yareynta musuqmaasuqa in dalku ma yahay dal wax lagu darsan karo oo corruption ka iyo waxaas laga la dagaalamayo marka guud ahaan sidee dalku dhaqaalihiisa u qorsheynaya marka istaabiyadaas ama waxyaabahaas waxa SMP gu wuxuu yahay farsamada ay kula tacaamusho oo ay kula xisaabtanto dawladda Soomaalidu sida ay horumarka ay hadba sameeyayso iyo talaabada ay qaadayso run ahaantiina wax badan oo horumar ay dawladda Soomaalidu soo sameeyay wax fara badanna waa dhimay yihiin taasaa tahay hadda in waqtiga xaadirka ah loo fadhiyo wax la yiraahdo decision point in la gaarsiiyo ama waqti meel go'aan lagu gaari karo la oran karo war dadkan waa la shaqeyn karnaa laakiin deyn caafinta laftigeedu wax dhow ma aha waqti dheer iyo sanado badan ba haray
waa
intaas waqtigeeda ay leedahay
marka si decision pointiga loo gaaro ama go'aanka kama dambaysta ah ee deynta lagu caafinayo si loo gaaro waa in qodobada aad sheegto dhan dawladda ay muujisaa oo laga arkaa in ay fulinayso
sax weeye shuruudahaas iyo kuwa ka ballaaran ugu faahfaahinteedii oo si umaba gelinay oo aad muhiimaha jira marka staff monitored program ku wax kala maaha waa caawinta ay IMF ku caawinayso inay talaabooyinka soo qaato waa ilmo yar oo gacanta lahayo kala weeye ilaa iyo meeshii uu rabay la gaarsiiyo marka kadib baad dadka Paris Club iyo dadka deynta loo lacagta balaayinta ah Soomaaliya kula loogeeriyaa oo la leeyahay wararinta tan ee dalkii wakaas oo dawlad bay noqday cagahooda isku taageene ee maartaha laga cafiyo deynta laakiin hadda waxa lagu jiraa waa decision point-igii iyo completion point-igii iyo waxaas lama gaarin wey waa dhimay
waa tahay fursad kale aan ku siin doonaa Abdulqafar oo aad ku sharaxdo SMP-gaas iyo shuruudaha laakiin waxa rabaa Cabdirashid Khaliif Xaashiir aan siiyo Cabdirashid shuruudo badan baa ku xiran si deyn cafin dhameystiran loo gaaro oo decision point wax leedahdo Abdulqafar ka dhawaajiyay shuruudaha ku xiran in deyn cafin dhameystiran la gaaro markaad fiiriso gudaha Soomaaliyeed ka shaqeysa ma u diyaarsan tahay dawladda Soomaaliya
horta waa salaamantiin dhamaantiin waa runtii tebiskan iyo talaabooyinkan hadda la qaaday oo Xuseen u sharxay waxaanu ku daray Soomaaliya oo u baahan tahay sababtoo ah adduunka saan ula aqanno aadaad lacagihii lagu lahaa aad ku boodid bangiga adduunka kugu lahaada ama hay-adda lacagta adduunka kugu lahaadaan ama dowladaha kugu lahaadaan ama bangiga Afrika kugu lahaado lacag dambe lagu siin mahayo Soomaaliyana wadamo badan bay la duruufo tahay oo fakhri ah todobaatimeeyo wadan meelahaas gaaraya oo runtii markii la yaabay oo dadkii gaajo fakhri iska batay dowladii waxaystay iyo hay-adihii macnaha dhaqaalaha adduunka ku shaqada lahaa sida bangiga adduunka iyo IMF-tu waxay dejiyeen barnaamijyo waxa lagu taro qaarkood xataa maaragtay deyntii lagu lahaa wax ka batay interest-ka iyo dusaarka ay dufanhayeen marka 1996-kii baa barnaamijkan hudud loo yaqaano kadibna la sii naasnaashay oo hadda Soomaaliya macnaha la rabo in la dhexgeliyo la sameeyey oo macnaheedu yahay wadamada aadka u siimaysan oo aad u qaamaysan annaga marka wadamo badan oo maaragtay Ethiopia iyo hataa Kenya iyo Pakistan iyo wadamo badan baa ka qaraabta oo wax ka helhela si marka annaga leenkaas na loo soo geliyo waxaa sida Cabdiqafaar sharxayay macnaha bangiga adduunku iyo IMF-tu ay ka shaqeynayeen intii muddo ah dowladda Xasan Sheekh waa arrintan soo bilowday oo qeybtii hore soo dhameysay dowladdan qeybtii labaad iyo saddexaad ku dar marka barnaamijkaas wadbaasaana la saaray oo sawiradaas Cabdiqafaar sheegay dhaqaalihiina dowladiya maanaha hay-adaha dowladda dhuujiya sida adduunka u shaqeeya taasaa muddana lagu soo waday هذا معناها وحى غير كل ساري إنه دولة معناها وتمد آت وقام يسمى القدرة والعزين القدرة وين شروط اللي معناه شروط أمبل سنة وحى كم ده قرط إيران دين معناها لا كارهان بنك الدين كي هاي العكس تكون سليم بقول هين إن عن قرشة عن فخر يا سبول نمد كل رين عن معناه إن عن عام من هناك دودو شنو إن عن هاي العكس الدين كي أول بنك عن أول كلام إني si aad aad dhaqaaq sheegay ay madaba socdaana dadhin nagu sameeyaan marka shuruudahoodu yibay dhahan wartan sameeyay waa xaqiiq sheegay elsu asuuga si dowladdu si runtii rabo in aan maanta marka la kasanayo laga soo bilaabo ayada sida arinta Kenya marka laga hadlayo iyo badana dawladda xaqiiq sheegay maxkamad bixisay tamasa ayaga runtii qayb soo raasho dhameystiray kadibna dawladda aan laba talaabo fiican bi ku dareen runtii aad ugu amaanan yihiin guud ahaan markii sida hadda walaal Xuseen u sheegay World Bank oo lacagta naga dhaafto aan inta soo qaaranto wuxuu nagu lahaa isaga bixiyo ana ay inta soo qaaran waxa isaga bixiso waxa dhalinaysa ayaga inaan inay deemo aan dulsaar lahayn inay nasiyaan inay garanti iyo deeq yar yar bixiyaan guud ahaan waxa ay ka talaabteen $2 billion meelahaas ilaa 2016 ay u garowo tabaan wax ka qaadqaataan annaga marka waxaan la ka siin doonaa Soomaaliyeena wax yar oo kooban oo aadaan aan dhawaaseen maxalli doonto wadahalkan ka dhis halkaan macnaha dad ka talaal wax barashada intaan geli xogaa marka xataa waxaan rabaa hawshan hawl si caayna tahay in la xuso in lana maskaxda lagu hayo aan dadka iimaanka laga soo ridin ayagoon is iimaanka iska soo ridin oo la ogaado in uu lacag kooban oo deeqo iyo deema aan heli doono dhawaaseen qayb naga fujin karta
in aad baad ma santa Cabdirashid Khaliif in shuruudaha ku xiran tusaale kale istaraatiijiyad waa in la timaada dawladda si ay u sii shaqeyso oo go'aanka ugu dambeeya deen cafinta loo gaaro marka waxaan rabaa balinaan gindhish iyo gindhish in talaabooyinka ama shuruudaha ku xiran in deen cafin dhameystiran Soomaaliya loo sameeyo dawladda ma gaartay
Soomaalida qodobadii lagu xiray intoodii badnay way ka soo baxeen dadka Soomaalida dawladdeed iyo Minister of Finance waa runtii Cabdirashid iyo Cabdiqafaar labadaba Soomaalida waxa lagu xiray inay la timaado NDP plan 9 ayaana Soomaalidu la timiday oo ah waxa ay Soomaalidu u baahan tahay marka deynta laga saaro waxa ay u baahan tahay inay dalka ka qabato oo poverty reduction kaas ay ku sameeyso oo wadanka ay ku horumari karto programkaas waa la qoray IMF iyo World Bank waa loo soo gudbiyay way approve gareeyeen raaliyeena ka noqdeen anti-corruption ka waa aan ka shaqeynay oo haddii aad xasuusitaan qorshayaashan aan hadda ku guuleysanay waxyaalaha ugu horreeya ayuu corruptionku ka mid ahaa oo haddii aad xasuusitaan markii laga shaqeynayay registration-ka for example ciidamada oo kale oo biometric wax la yiraahdo la geliyey oo ay 26,000 oo askari oo noo registration ay runka noqotay 16,000 oo keliya 10 ghost ahaadna meesha laga saaray waad aragtaan the highest corruption meelihii ugu waaweynaa in la bixiyey inkastoona weli aanan dhihi karin Soomaali ayaa corruption killer ka noqday dhinaca kale waxyaalihii nagula xiray waxaa ka mid ahay revenue increase inaan sameyno oo aan maaragtay wax ka bedelno lacagaha dakhliga gudaha naga soo gala conditionada nagula xiray ka mid ah
adoo raalli gindhish kama dhexgelin qorshayaashaasi waa qorshayaal ee dowladdii la timid laakiin fulintii baa dhiman weli soo baha
yes go'aanka walaal maanta la dul taagan yahay waxa la yiraahdo decision point
waa taagan dad aad ma santa marka laan fursad ku siin doona hadalku noo socon doona in cabaara waxa rabaa inaan ku noqdo Cabdiqafaar Cabdiwardeere waxaad moodaa inuu qodob dhowr ka dhawaajiyay Xuseen Gindhish oo ku saabsan in shuruudihii ku xirnaa in deyn cafin dhameystiran Soomaalida loo sameeyo in dawladda ka soo baxdo laakiin waxaan filayaa in meeshaasi waxooga cadeyn u baahan tahay maxaa ku darlay
waa sax weeye qodobada uu sheegay oo dhan sax weeye sida cadaayeyto Cabdirashid u sheegayna waxaan wax taariikh dheer oo muddo soo qaatay weeye laakiin waxaan rabaa in la ogaado oo Soomaaliyu ka warqabto ma aha wax inta shuruud inta lagu xiro laga soo baxo meesha looga tago maxalan si loo gaaro decision point-iga dhamaadka bishan March kadibna completion point-iga loo gaaro oo markaa deen cafintii runta ahayd loo wareego sida uu hadda Ugendi sheegay waa in waxyaalaha qaarkood ay joogto yihiin oo u socdaan oo markastaba waa la hubinayaa inay jiraan waxa ka mid ah sida loo maamulayo lacagta dalka sida loo maamulayo dakhliga sida loo maamulayo bangiga dhexe siduu u shaqeynayo awoodiisu ay maarayso meel u gaarayso haduu dalku mesela lacag daabacdo kale dowlad wanaagu ma socdaa ma aha musuqmaasuqu ma yaraaday ma batay ووح مركز تأجوك تألا قيمين يوي مركا رجع وحن ربا هالكا إنا نصحو إن معها شروده بان كسو بحني مركا دين تبان لك عكية وحاوي تلارويك اللوبة هنا بان سوقاتنا إلا إيا حدا شانسان والحسان وطدبسان وسوسعتي إن هالكا سانا أسعنا إن ذاتك حوغا اللوبة يانيو ونهانتينا أرين هاد كور إن وكدا واتشي عبدالشيد مهم بي أحيد وحاوي ووح long term ah oo qolo kaliye ma oran karto dawladdaana hadda waxay tahay dawladdaani meel bay hadda geeyneysa sida iyadoo u socota waqtigu ka dhamaanaya dawladda kale waxa raba inay sidii iyadoo u sii wado oo dawladuhu kale oo yar yara iyo dhaqaalaha kordhintiisa iyo dalku sidii loo isugu keenayo iyo xasilintiisa iyo waxa soo xataa inay ka qayb qaataan dadka aan dawladda ahayn ee dawlad goboleedyada iyo maamulada iyo dadka jooga inay mas'uuliyad iska saaraan waxaan wax Soomaali oo dhan u dhantaa inay tahay in aan dawladda kale lagu siideen ee lagala shaqeeyo oo lagu xirnaado oo shuruudaha lagala soo baxo oo aad loo fiiriyo guud ahaan dalku inuu la wadaago taladaas guud oo deynta lagu cafiyo hadda una deyn cafiskan iyo waxaan ba inta laga baxo dalku uu wax soo saar yeesho oo dakhligiisa iyo beerihiisa iyo dhaqaalihiisa iyo khayraadkiisa iyo uu ku kalsoonaado deyn cafintaani ma aha wax lacag tiro badan wadanka usoo faraqaysa وادين واهور لبحشي لربيعين لبحشي اي ان وحينا كنفو زيني ساين داق لسيو عالم كل شقيو وحازي كتري ساماه مرنا فخرق ايو لباتدو سوماني حيسا كليات كساري ميسو مركا اندك اللوب يعني ان لوغدين وح بلو اوهو حدا ما انت ماشا ان كل ماني
انت عطان كود داري لها قوما بكلام فباين اصول نقضو اكو سابسان لعكتا ان ودمدا بقولك جاري اي مالنتي اربع عدد بحيان وحا اي لكن وحرب عبد الرشيد خليف حاشينا ان كل نقضو ان شروضها كو حران اي لشيغي عبد الغفار وشيغي اي لوبا هاي هيني جوكتان نقضان سي ان دين عفين دا ميسترين لو جارو ما موقتا تلابوين كاس اي
وانا حسين طاي عاشو رنتي اياس فعن waan runo runtii Soomaaliga adduunku inuu ayaduna inay dadaasho weeyo wixii la iska rabo ka soo dhalaaso adduunku inuu caawiyo uu rabaa marka waxyaabo badan ma isku xirxiran oo hadda macnaha Mareykanka hadda joogtaan haddii wax yar ay macnaha fayraska sadan shifshiga ay hadduu soo baxo dhaqaaluhu saameyn baan ku sameynayo adduunka dhaqaaluhu soo degahay marka adduunku inuu Soomaaliga confidence ku qabaa oo dowlad wanaag guud xoogaa macnaha dowladaha guud confidence ku qabaa iyo kalsooni ku qabaa siyaasadda kalsooni ku qabaa hadda maamul goboleedyadu aad baa looga wasiirka maaliyadda uu la shaqeeyo uguna safray Kismaayo iyo meeshii loo oran jiray Puntland ugu safray si uu adduunku u tuso garba siman hawsha loo wada dhaqaajiyo haddii marka siyaasaddu iska cakirnaato oo dowladdu ciweydo oo amnigu iska xumaado oo qeylada Soomaaliya ka yeeraysa iska badato kulkoolintan adduunku macnaha waxaa dhici karta inay faraha iska yeelo habacdo marka dawladdu waxay u baahan tahay inkastoo dowladka xuseen isagu technical iska yahay oo soo daray siyaasadda gacanta ku hayay oo sahayn waxa loo baahan yahay dawladdu inay ogaato golaha amniga maadood laga canaanayay oo dhahay gada ciidanka geenina oo dhahay waxa qowreeda la heshiiyo oo dhahay doorasho u dhacdo waxa laga heshiiyay sidii wax loo qaban lahaa marka dawladdu waa inay iska indhisaabin waxyaabaha kale oo laga filayo oo dowlad wanaag ka mid ah dowlad wanaag kaliya maaha inuu dowlad yar yar xamar lagu soo saaro saxay kaliya maaha dowlad wanaag waxa weeye elekshanada gobolada in si sharaf leh oo hufan lagu sameeyo dowlad wanaag waxa weeye inaan doorashada ay waqtiga la dhacdo aan lagu darsan hadho la isku qabsan dowlad wanaag waxa weeye dalka federaalista inuu shaqeeyo aan dowladda laga daba qeylinayn marka dowladdu inay xogaha ku indho jiraan garin macnaha IMF iyo World Bank iyo hadalada oo wanaagsan u socda kaliya laakiin dal haddii qeylinso barato adduunkana soo jeedkiisa iyo kalsoonida iyo xaaladdu saaran qiyaasa marka dawladdu way weydiisay way ku amaanan yihiin aad bay u amaanayeen wasiirka maaliyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo tiimka shaqo saacad ay qabteen laakiin waa inay ogaadaan guud ahaan siyaasadda ay u karkarin ayaana inay saameyn ku yeelan ka dhisida adduunka nolosha tacaamulo iyo sida shaqada uu shaqeeyuhu kale oo dhaqaalaha la shariira oo waxtarka la shariira
tusaale ahaan
marka arrintu isku wada xoreen yihiin
tusaale ahaan Cabdirashiid si loo gaaro go'aanka ugu dambeeyay ee decision point-ka la leeyahay ee deyn cafin dhameystiran Soomaaliya loo siiyo muddo 3 sano loo baahan yahay ilaa 2023-ka deyn cafin dhameystiran ma dhacayso sidaan qiyaasayo markaasna ay tahay in adduunku uu si buuxda ugu qanco hanaanka dawladeed ee Soomaaliya marka muddada 3 sano ah ma u diyaarsan tahay Soomaaliya inay muddada 3 sano ah inta adduunka uga fadhiyo uu ka filayo inay qabato
horta sida walaalka Xuseen uu sheegay adduunyada waxaa laga codsadaa inay waraaq soo diyaarsadaan ama daraasad soo diyaarsadaan macnaha yareynta faqriga ku saabsan oo wadamada macnaha la gelinayo barnaamijkan dalalka saboolka wax lagu tarayo waa laga dalbadaa. Soomaaliya waxaa loo tixgeliyey oo laga aqbalay sida walaalkii sheegay qorshe qaraneedka 2000 hadda la sameeyey wasaaradda qorsheynta ay sameysay maamul goboleedyadna qeyb ka ahaayeen. Barnaamijkaas runtii aad buu macnaha u waalaxsan yahay oo wixii dalkan laga qaban lahaa aad bay u hadleen, aad bay looga hadlay. Marka wax la fulin karo process la fashina la soo geliyey oo gobolada iyo bulshada rayidka ay adaan oo cilmi baaris ahaan hay'ad baaris ahaan waana la ka talageliyey oo waxaan ku darnay oo aad baan ugu faraxsanay inaan qeyb ka qaadanay waxda barnaamijkaas. Waxaa ka mid ah waxyaabaha aan kaalin daraasada ka sameynay in macnaha dadka Soomaaliyeed xagga waxbarashada iyo caafimaadka xoogga la saaro si shaqo ay dad shaqaysan karo waxsoo saar ay u noqdaan. Japan iyo Korea iyo Malaysia iyo Singapore waxay ku hormareen dadkooda aqoon leh. Marka dadkeena 170 dhalinyaro ah oo 30 ka yar in xirfado loo sameeyo oo shaqo loo sameeyo. Marka runtii dowladda qoshahaas waana ansixiyey madaxweynaha iyo golaha xukuumadduna waa ansixiyeen barnaamij kala gudbin oo kiina xataa aqoonyahan qeyb ka lahaa. Laakiin runtii dalku aad buu sabool u yahay, aad baa macnaha waxyaaba naga baxsan ama daawad dheh ama abaar soo daba noqonaya dheh ama dagaalo dheh oo macnaha runtii dadkii in la gaaro qaarkood xataa maaragtay ka hor imaanaya culayso badan baa jira. Taasaana keenaysa in siyaasadda la xasiliyo oo Soomaalidu gacanta isqabsato oo aan laba isfiirin. Sababta waxaa weeye ciyaalka boqolkii wiil iyo gabdhood oo Soomaali ah maxaa la yidhahdaa 76 iskuul ma aadaan. Markaan wasiirka u sheeganay waxbarashada u sheeganay shirkii Jabuuti ugu sheeganay wuxuu noo sheegay 22 ama 30 aada iskoolka aada badankood inay dhacaan buu noo sheegay. Marka maxaa la yidhahdaa caafimaad waa kasii daran yahay, 90,000 waxaa u baahanay khubaro caafimaad oo dhakhaatiir iyo nurses leh, 15,500 aan haysano haddana Soomaaliya nahay. Marka runtii dhibaatada dalkan ka taagan waa dhibaato 40 sano 30 sano inuu qaadan saaraan gaarna meesha WHO hay-adda caafimaadka adduunka ay u taqaano halkaas caafimaad fisika inuu basic yahay 30 sano u baahan inaan gaarno. Marka dad saas runtii u culaysisan waxaa loo baahan yahay in siyaasadda aada loo dejiyo adduunkun oo sharqaan iyo qeyrad dalkan ka maqal. Laakiin IMF iyo World Bank in xabadka la issaarsaaro goboladii iyo siyaasiyiintiina la isku dhacsan yahay waxaa dhici karta inay hadhow isqaadan weydo oo kuwaas dalkaaga suu u yaallo waa adduunku wala tacaamul yahay. Haddii qeyladu badatana macaan qeyntan adduunka ka socoto waa soo yaraanaysa. Marka dowladduna aaday ugu baahan tahay inay siyaasadda la dejiso dalkan ay fahansiiso dhibaatadeenu inay dhibaato culus tahay sidan tan aan hoos soconnay inaan gacmaha isqabsanna maahane aan si dhibir lagu furdaawan karno walaa noo yaalla ama caafimaad ka yaalla ama waxbarashada ka yaalla ama shaqada ka yaalla ama maaragtay infrastructure ka yaalla wax kasta oo yaalla 30 sanaan baan habsaan nahay. Billionsdaaraysna waa loo baahan yahay. Haddii hadda 5 bilyan meel ka cafiyo ama 500 milyan la siiyo waa un wax yaroo weeye koo biyaa weeye. Annaguna waxaa u baahannahay runtii jirigaano iyo haamo biyaa u baahannay. Marka runtii arrinta marka sare in perspectivekeeda iyo intay la egtahay xasmigeeda lagu hayo loo baahan yahay in laisku haweenu isku xiran yihiin in la cadeeyan waa loo baahan yahay.
Aad baad umaadsantahay Cabdirashid Khaliif, si waadixsan baad aad u sharaxday. Waxaan rabaa inaan ku noqdo Xuseen Gandheysh. Xuseen, lacagtan 300 iyo dhowrka gaaraysa milyan haddaan khaldana waad isixi kartaa wadamada 100 gaaray ay maalintii arbacada iska aruuriyeen IMF tu lahayd, lacagtaas baladaad sharaxdi waxay ahayd iyo cidda loogu talagalay?
Walaal waa maadsan tahay, waa su-aal aad u fiican. Intii aanan ka jawaabin waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arrimihii walaalkay Rashiid si fiican u sharaxay, sidoo kalena Cabdiqaafaarna comment gareeyey. Waa run decision point-iga aan taagannahay waa albaabkii laga galayay financial institutions-ka inay noo furmaan. Albaabkaasaa furmay. Ma ahan inaan la rabin dowladda Soomaalida oo aan lagu kontrolayn oo aan la fiirinaynin progress-ka ay ka sameeyaan meesha ay hadda joogaan oo aan marna dib loo noqon. Taas waa clear. Annaga hadda albaabkii wixii aan soo sameynay albaabkii furtay financial grant iyo loan way soo socdaan iyo infrastructure waxyaalaha maaragtay wadanka wax looga qabalahay oo ay aada u badnaa doon haddii ilaahay yiraa wax badan aan maanta ilaa berri soo ribagalay doon. Dowladaha dowlad goboleedyada arrintan been cafinta ma ahayn arrin siyaasad keliya ku taxaluqda oo laakiin inta badan dadka Soomaaliyeed waxay kasteen inay tahay arrin dhaqaale
oo dawladdan hadda joogta iyo dawlad kasto timaada iyo ummada Soomaaliyeedba ay interestigooda ama ay faa'iido u leedahay ayay fahmeen. Arrintan waxaa ka qayb qaatay labada aqal ee baarlamaanka oo sharciyada ugu badnaay baasgareeyay ilaa 8 ku dhawaad sharci oo arrimahan la xiriiray. Waxaa ka qayb qaatay dawlad goboleedyada iyadoo qaarkood xiriirku aanu sidii rabay ahayn. Waxaad moodaa in aada arkayseen Cabdishiidna sheegay in wasiirku uu Kismaayo iyo muxuu ahay Garowe iyo meel kasta oo Soomaaliya danteeda taal uu tagahay. Arrintan waa arrin guud, waa arrin Soomaaliyeed, waa arrin dawlad kastoo in joogta iyo tan soo socota iyo qof walba aan sixi doon. Maxaa ku xiga waxaan inaa isweydiino waay? Waxaa ku xiga priority-ga la siiyey ama waxyaalaha dawladdu ay hore soo dhigtay ee ay tiri haddii daynta nagala cafiyo naloo bilaabo inaan garanti helno oo aad maanta maqli doontaan ilaa berri. Waxa waaye dhinaca wixii uu Cabdirashiid ka hadlayay oo dhinaca educationka ama waxbarashadu ay ka unka yihiin caafimaadku uu maaragtay laba ka yahay in waddanka dib loo dhiso oo jidadkii iyo buundooyinkii iyo meelihii biyaha ay kasoo daadanayeen wabiyadii waxaas oo dhan aada loo dhiso.
Laakiin Gindish adoo raalliya waxyaabahaas aada sheegtay hadda aad filaysaan in deeq khafiifintan marka la sameeyo kadib inay dhacdo waa deeq, laakiin deyn Soomaaliya la siinaya weli ma jirto soo ma?
Maya walaal, way taagan tahay garantiga ugu horreeyey ee World Bank inta waxay sheegi doontaa markii ay deynta clear garayso waxa daba yaalla oo noqon doonta developmental grant dalka Soomaaliya si doono, waxaa daba imaan doona budget support imaan doona waxyaalo badanaa soo socdo pipe-ka ku jira oo conditionadan aan kasoo baxnay iyo albaabkan furmay ay keenayaan Soomaalidu inay hesho. Conditionadii lagu xiray ayay kamid ahayd waxaan inay waxaas oo dhan soo dhisaan.
Xuseen, mid waan rabaa inaan isla fahanno aniga iyo adiga, waxaad carabka aada ugu dhufanaysaa marka deynta la cafiyo, laakiin deyn cafinti waxaa ka horeeya muddo 3 ah oo isha lagu haynayo dowlad wanaaga iyo siday Soomaaliya wax u qabanaysa sida Cabdiqafaar iyo ay ka dhawaajiyeen Cabdirashiid.
Walaal, waxa la isku qalday waxa waaye deyn cafinta marka la yiraahdo programka ugu horeeya ee decision point go-aanka meesha lagu qaadanayo oo albaabka lagu furayaan taaganna inaan mar kale ku celiyo maaha su-aashaas inaan ka jawaabno malaynaa. Completion point waa jirtaa oo tan 3 waaye oo la rabo progresskaas inuu socdo. Hadda iridiyaa naga xirnayd financial institutional dana wax nooma ay ogolayn baadka reeridaan ku jirnay maantay taagan tahay in iridi nagala furay.
Waa tahay waxaan siinayaa
iridiyaa nagala furay decision point-kii la yiraa go-aankii la qaatay way dhamaatay taasu.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Cabdiqafaar.
Sax weeye, decision point in la joogo hadda sax weeye oo albaabkaas uu sheegay waa sax weeye. Completion point-ga iyo wixii ka dambeeya weeye deyn cafinta runta ahi oo deynta dadkii lahaa oo Paris Club iyo xafiska runta la aadayo dadka, taas waa xaqiiq weeye. Mushkilada laakiin Soomaalida haysataa run ahaantii taas maaha, sababto ah waxaa soo dhabay wax farsamo weeye. Waxaa ka muhiimsan waxyaabaha Soomaalida lafteeda ku xiran inay hagaajiso. Masalan, dowladda Soomaalidu waa jirtaa 3 bay joogtaa 3 inkastoo ay la tacaamuleysay World Bankiga iyo wax lamida, lama gaarin horumar la oran karo dowladda baa keentay. Masalan, in inta lacag lasoo daabacay bangiga dhexe la xoojiyey, commercial bankskii la furay oo bangiyadii ganacsiga la furay la regulate gareeyey oo bangiyadii ganacsigu deyn bixinayaan oo dadkii ganacsanayo oo isku xiran yahay dalkii oo dhan, ilaa iyo Hargeysa iyo Kismaayo iyo Boosaaso iyo Garowe iyo dalkoo dhan ay ka shaqeynayaan bangiyadii ganacsiga iyo bangigii weynaa oo Soomaali oo centralka ah uu manage gareynayo. Waxyaabo badan oo waxaa jira xasaasi ah oo runtii gacanta Soomaalida ku jirta, ilaa iyo kuwaas la gaarana. Xataa anigu 3 shaki baa iiga jira, sababtoo ah dalal bay waxay ku qaadataa 15 ma aha waa wax aan time limit lahayn, waa wax ku xiran adigu farsamada la timaado horumarkaas samayso sidaad dowlad wanaagaagu siduu noqdo, sida aad public financegaaga ama aad u maamusho dakhligaaga iyo canshuurahaaga iyo waxyaabahaas oo dhan sidaad u maamusho, iyo sida guud ahaan aada horumarka uga samayso wax soo saarka aada u kordhiso. Masalan, Soomaalida oo kale IMF-tu aad bay ugu boorisay markii sanadkii 2019 intii layska rabay bay keentay 196 million iyo maaqaan waxay ahayd بالرغم إني ربني أي جنري جريسو أنا دخل أي جنري جريسو وحلي دقالي سو ما لدو واقر لي السنة لها سو سنة كسو سو 2020 جنا وحن غياسي إنه 3.1% إنه كرنو وحن سو دوا مرأوال وين دل من أو وحسو سار كيسو أدو ويهي كورن بقول يساقاشن يلح مليان وحسو سار كيسو وحي كتو سيسا إنه وحقات وكوبيهين oo aan heer qaran ahayn oo dalko dhana ahayn sababtoo ah Soomaalidu iyo dakhligeedu wax soo saarkeedu waa wax badan oo ka badan yahay intaas hadii la isticmaalo dakhliga iyo dhaqaalaha dalka oo aan dariiqiga aan wax soo saarka dadka marka run ahaantii waa in laga saaro arintan ah deynti baan la kacsiyaa maalheedley dhamaanaysaa oo waa arintii waa socotay waa in xoogga waa in la saara in Soomaalidu iyadu isku kalsoonaato waxeeda gacanta ku qabsato dakhligeeda soo saarto amnigeeda sugto ee dowlad wanaageedana hagaajiso musuqmaasuqa iyo waxyaabaha dadka reebana ay ka takhalusto markaas kadib loo soo jeesto in laga takhaluso maarta poverty-ga iyo faqriga iyo waxbarasho la'aanta iyo arrimihii ay sheegayaan odayaashu oo dhan marka ma aha wax ku xiran time iyo 3 sano iyo wax ku xiran ma aha taasaan rabaa inaan dadka aad ugu baraarujiyo
haddii
dib u noqon karto
haasho
sanada horlay dib u noqon karto hadii aan
waa tahay inkastoo 3 sano ay ku xiran tahay in deen cafin dhameystiran la gaaro oo go'aanka ugu dambeeya la gaaro shuruudaha ku xiran oo 3 sano dalalka loo qabta laakiin dalalka qaar bay sano ay ku qaadataa marka hadii 18 sano dalal qaar ay ku qaadatay ma muuqataa in dawladda Soomaaliya ama Soomaali dawladdu way isbedelaan ay ku qaadan karto iyaguna 18 sano kale si ay u buuxiyaan shuruudaha deen cafinta dhameystiran lagu gaarayo
walaal horta marka horeysa ay walaalkay Cabdiqafar kuma raacsanay commentiga uu sameeyay oo waxaan malaynayaa inaan ka hadlay service-ka ay dawladda qaaday il halkaan nation sida aan ku soo gaarnay oo aan revenue increase-keed aan ka hadlay oo aan ka hadlay maxuu ahaay financial BFM waxa la yiraahdo oo aan ka hadlay sharciyadii la baasgareeyay oo tobanka ku dhawaa ma doonaa inaan dib ugu noqdo laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaalkay Cabdiqafar Soomaaliya 1.5 billion aan ugu leeyahay weekan hadda aan joogno waxaa clear noqonaysa 824 million oo dollar oo Soomaaliya lagu lahaa oo ay ku lahaayeen 3 hay'adood oo soo sheegay Paris Club-ka uu leeyahay 3 sano ay qaadanay ma qaadanaysay March 31 ayaan Paris u soconaa oo aan rabnaa 1 by 1 inaan ula hadalno waxaa paydka ku jira oo Allah hadalno diyaar ah inay cafiyaan wadamadii ugu xoogga weynay oo Soomaaliya deynta ku lahaa
Guinness waxay wadan doontaa bisha March waxyaabaha dhacaya ee Paris loogu socdo waa in IMF ay soo bandhigtaa in Soomaaliya ay u qalanto deyn cafin ee deynha laga cafiyo maaha sama
maya waa qalad la warkaas
IMF
halkan buildingkan aan joogno kan kasoo horjeeday joogaan
haye maxaa saxa
berriyan la balansana fiiri IMF 374 million ayay nagu lahayd ayaa clear ay dhahayn lacagtaas waa haynaa waxaan ka haynaa soo ilaa 100 wadan oo adduunka ah oo Soomaaliya markii reportkooda loo gudbiyay dhahayn lacagta IMF ay ku lahayd annagaa bay garaynay oo fiigi loogu talagalay wadan kasta sidaad ogtahay oo IMF kamida waxa uu dhiibaa fee lacag bay dhiibaan iyagoo taasna waxay ku xirantahay dhaqaalaha wadankaasi uu leeyahay iyo xoogga maxuu ahay wadankaasi la eg yahay ku xirantahay
laakiin raaleho lacagtan boqolka dal ay dhiibeen ee IMF la siiyay waa wadadii loogu gudbaayay in Soomaaliya ay u tallaabsan karto in deyn cafin loo raadiyo
IMF lacagtay nagu leedahay hadii la dhiibay adigu hadii qof uu bad credit ay ku jirto deyn lagugu leeyahay deyntii markii laga dhiibo eligible waxaad u tahay wax kasta marka halkaas aad marayso waxaa lagu ogol yahay incentive marka incentive-ki aad bilaabanayo Paris Club aan soconaa Mareykanka iyo Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska negotiation aan socda man Paris Club aa jira iyagana oo la rabo iyagana si gooriya inaad iyagana uga loobi garayso inay kaaga cafiyaan
waa tahay waxaan ku noqonayaa Cabdi Rashiid Raale ahow Cabdiqafar adiga horumarinta caalamiga takhasus gaara u leh bal waxaad ku dar lahay
maya meesha xoogaa aan rabo inaan saxo clarify gareeyo waxa weeye horta decision point waa end of March ee maanta ma aha taas ma aqaan inaan isku wax ka hadlayno aniga iyo Xuseen isaga hadda ku dhex jiro maanta shirka u jooga anigu kuma jiro laakiin fahamka saa u fahamsanahay waa end of March ama dhammaadka bisha soo socota taas waa minor maana badan male nuxurka waxaan rabaa inaan fiirino deen cafinta nuxurkeedu wuxuu dhacayaa markii completion point ugu gaaro taasna warinta aan rabo inay Soomaalidu aad u ogaato dowladana aan ku guubaabinayo inay xoog saarto waxa weeye time inayan xoog gelin qodobka aan rabo inaan adkeeyo intaa kale weeye sababtoo ah wax allaaliyo waxa horumar la sameynayo maantayto bisha dambe iyo shan bilood kadib iyo sagaal bilood kadib iyo sanadka doorashadu maanta dhacayso kulli dib bay u noqon karaan isku warwan baanad ku noqonaysaa taasaa xataa ku kalliftay dalal badan oo sideenoo kale horumar inta gaaray haddana dhib kala galay oo dib ugu noqday oo haddana muxuu ahaa la kaalmeeyey weliba kuwa annaga nala ka jecel yahay dalal annaga soomaalidu waa dalalka la hagardaaneeyey oo deriska iyo dalal dana gaarale iyo bariga dhexe iyo dalaayo dhan baa gacanta kula jirta oo ka shaqaysata oo aban kuu ogolayn inaad tallaabo qaadid kuwa annaga naga fiican oo nala ka jecel yahay oo wastigu nagaga dhow yahay oo uu gacanta ku hayaa sidaasoo kale sadbaag ugu dhaca sababtoo ah ama maamulkoodii ama siyaasadoodii ama dhaqaalahoodii ama waxyaabo dabiiciya baa hadda dib u dhiga marka waxaan rabaa xuseen inaan xoogaa ku guubaabiyo maadaama uu dowladdii dhinaceedi kasoo jeedo inaan yacni loo sahlan inay yihiin wax kaalandar ah oo jadwal ku xiran ee ay yihiin waxa innaga soomaali ahaan gacanteenna waxa ku jira inay ka bixin gacanteenna oo la itigtiliyo tartiib loo wado intaasaan ku dari lahaa
aad baad umahadsantahay cabdiqafaar waxaan siinayaa cabdirashiid khaliif oo in muddo amusnaa waana iska soo xiraynaa kelmadaada ugu dambeysa cabdirashiid
sida xuseen sheegay haddii hawshan waana socotay haddana meel fican bay dowladda marsiinaysaa waxaa ka dhalanaya in dowladda iyo dadka soomaaliyeed loo ogolaado maxaa la yihahdaa siduu sheegay garantis loo ogolaado xoogaa deeqa la siiyo tijaabooyin macnaha deen aan macnaha interest saarnayn oo qaarkood 38 sano qaarkood 8 sano qaarkood maaragtay ka badan laga rabo xadaa 6 sano kadib bixinta inay bilaabaan ay u bilbilaaban karto siduu sheegay basha support iyo waxyaaba kale soo dhacaya laakiin waxaa loo baahanyahay in la ogaado dalalka adduunka jooga dal kasta wuxuu ku dhaqan yahay oo ku nool yahay wax soo saarka dadkiisa iyo aqoontiisa iyo dhaqaalihiisa iyo isku tashigiisa marka waxaan waa adigu dhacdhac i weeye iyo sandareerto iyo maxaa lufluf weeye wax ama maaragtay lagu soo tuuray halkaas brisha laga dhiso wasaaradda waxbarashada 10 million dollar la siiyo waxaas runtii dhibaatada soomaaliya taagan oo 69% dalkeenna lama daalar ka yar maalintii soo gasho 1 million ay barabaxsan yihiin caruurta badan kada iskool aadahayn jidadkii iyo wadooyinkii iyo wax kasta ay burbursan yihiin waxaasoo dhan waa wax soomaalida loo baahan yahay inay ayagu ay iskutashi gasho beeraheeda iyo kaluunkeeda iyo maxaa la yihahdaa iyo xoolaheeda iyo say waxaas u qadan lahayd oo u dhoofsan lahayd oo lacag aadig uga heli lahayd oo canshuurta iyo dakhliga dowladda loo kordhin lahaa marka waxaan hadda socdaana waa wax wanaagsan waase wax aad u yar waxay ka qaban karaan dhibaatooyinkeenu guud oon haysta marka salaawo fiican baa socota ee dowladihii hore soo bilaabay dowladdaana shaqo fiican bay qabatay dadku dhammaana ka faa'iidaysan doona laakiin guud ahaan dhibaatadeenna waa mid annagu gacanteenna iyo soo saarkeenna iyo xoolaheenna iyo kaluunkeenna iyo beeraheena uga dhex kara
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku soo qaadannay nuxurka deyn cafinta soomaaliya goorta uu dhacayo iyo shuruudaha ku xiran gaaristiisa waxaa barnaamijka igala qayb galayay cabdirashiid khaliif xaashi oo madax ka ah macadka heritage xuseen cabdikariim axmed gindish oo la taliya u ah madaxweynaha soomaaliya islamarkaana magaalada tan washington d c u jooga deyn cafinta soomaaliya iyo cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda horumarinta caalamiga ah intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ba umahadsan tahay caashe ibraahim aadan ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a sidaad qaybaha hore idaacaddeenna aad ku maqlayseen dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ururka ahlu sunna waljamaaca ayaa ka soconayay magaalooyinka dhuusamarabi gurceel maanta haddaba si aan warbixinta arrintan wararkii ugu dambeeyey uga helno ayaa hadda khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq cabdiwaaxid bal waxaa sharxaad inaga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada dhuusamareeb iyo gurceel
jamaal aad baad umaadsan tahay hadda oo aan kula hadlayo waxaa degmada dhuusamareeb ka soconaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa aan sunna wal jamaa ka dib dagaalkii xalay bilowday inkastoo uu xoogaa yar ka dhala xilli dambe oo xalay ahay abaar 10kii ama 4kii habeenimo ama 3kii habeenimo xasaa dagaalka waxa uu marka la dib u bilowday aroornimadii hore ee saakay dagaalkaasi waa uu socdaa ilaa iyo hadda xaaladuna waxay tahay mid degmada dadka dhulsamareed ku nool ay aad uga wada barakaceen
marka waxaad sharaxaad inaga siisaa oo sawir guud aad ka bixisaa magaalada waan ognahay in ahlu sunna ay maamul gaara magaalada uga dhawaaqeen oo madaxweynaha galmudugga ay sheekh shaakir u doorteen dhinaca kalena qoorqoor loo doortay ay jirtay iska horimaad siyaasadeed oo dhinacyada ka soo horjeeda marka dagaalkuma wuxuu u dhexeeyaa dhinacyadaasi mise waxaad u malaysaa in uu arrinta intaa ay ka duwan tahay
dhinacyada dowlad goboleedka galmudug isku hayo siyaasadeeda dagaalku waa uu ka dhexeeyaa marka loo fiiriyo in ciidamada dowladdu ay taageerayaan dhinaca madaxweyne axmed cabdikaariya qoorqoor oo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee dowladda federaalku iyadu aqoonsan tahay ciidamadan waxay ahaayeen kuwa madaxweynaha saraakiisha ka amar qaata oo muddooyinka iga dambeeyey kulamana la lahaa dhinaca xaqiijinta amniga iyo xalwiilinta xaaladaha ka jira ee galmudug gaar ahaan degmada dhulsamareed oo si duqdaroogi ay ku sugnaayeen hoggaanka sare ee ahlu sunna oo iyana sheegtay inay yihiin galmudug mas-uuliyiin ka tirsan ama madaxda galmudug ugu sarreysa iyo dhinaca dowladda federaalku ay taageeraysa ee axmed cabdikaariya koorkoor labada dhinacba oo ku wada sugan dhulsamareed waxaa laga wada hadlayay xalwarida oo madaxweyne koorkoor kala hadlayay saraakiisha ciidamada amniga waxaa jiray iskudayo ciidamada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan kuwa dowladda federaalka ay ka wadeen dhulsamareed uu ku aadanaa in la hakiyo isu soo baxyada iyo kulamada ay yeelanayaan hoggaanka sare ee ahlu sunna arrimahaas oo isdiirsaday ayaa ahaa kuwa xaaladda hadda kiciyey waxaana moodaa in dagaalku uu yahay dagaal u dhexeeya ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee taageeraya madaxweyne cabdikaariya qoorqoor oo ah madaxweynaha galmudug ee dowladda federaalka aqoonsan tahay
wax warow ma ka soo saareen marka dhinacyada dagaalka ku lugta leh
labada dhinacba waxa ay soo saareen qoraallo ay kaga hadlayaan dagaalada dhinacba dhinaca kale waxa uu ku eedeynayaa in dagaalka isaga uu yahay midka hurinaya ee kana dambeeya dagaalkaasi dhammaan dhinacyada dagaalka way isku ridinayaan waxaana jira in ay ka wada hadlayaan sida dagaalka uu ku bilowday iyo xaaladdu in ay tahay mid iyada dhankooda ka socota dhaqdhaqaaqyo dhan oo ciidan ayaa ka socda gudaha jamaal waxaa xusid mudan in degmada dhulsamareed oo muddooyinkii ugu dambeeyey kasoo kabanaysay colaadihii u dhexeeyey ahlu sunna iyo shaka ay hadda ahayd mid soo kabanaysa maanta iyo muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa laga dareemayey dhaqdhaqaaqyo hakad ganacsiga ku yimid ma jirin wax isu socoda manaantay dhammaan waxaa xiran degmada dhulsamareed waxaa dadku ay noqdeen kuwo ka barakacay oo marti u noqday rasaasta iyo madaasiicda ay isu wadaasan
waa yahay cabdiwaaxid adoo
guurece waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna waxaa la ii xadiijiyey in afar ruux oo laba ka mida ay yihiin rayid labana ay yihiin dhacyadii dagaalamay ay ku dhinteen tiro saddex qofoodana ay ku dhaawacmeen khasaaraha dhimashada dhulsamareed waxaa la ii xadiijiyey in ka badan ilaa 13 ruux inay ku dhinteen ku dhawaad 20 kale oo dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayidana inay ku dhaawacmeen xaaladda ayaa weliha waxa ay tahay mid adkiran jamaalow lama koobi karo lamana qiyaasi karo halka xaaladdu ay ku dambayn doonto
waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isxaaq wariyaha v o a dhulsamareeb ayuu kaasi ahaa dagaalada dhulsamareeb gurceel ka soconaya ayuuna ka warramayey waxyaabaha kusoo kordha wararkaasi dhegeystayaal waxaan dib ku soo gudbin doonaa idaacadeenna iyo websiteka iyo sidoo kale bartaynu facebooka iyo aladaha kale ee bulshada ay ku xiirtaanu ku leenahay
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii muuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen saxnuuni
mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisadaha dalka liibiya xisadda dalka Liibiya ayaa cirka isku shareertay kadib markii guulo wax ku ool ah laga keeni waayay dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso in ay ku joojiso dagaalada weli ka alowsan dalkaasi. Maalintii Arbacada, dagaalo culus ayaa ka dhacay dhulka ku xeeran caasimadda Tripoli, kuwaasoo geystay khasaaro ba'an. Afhayeen u hadlay militariga Liibiya ee uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad ay leedahay dowladda Turkiga. Taasoo noqonaysa diyaaraddii labaad oo Turkish ah oo ay soo rideen, waa sida ay sheegteen militariga dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in laba askari oo Turki ah in ay ku geeriyoodeen dalkaasi Liibiya. Sidoo kale dowladda caalamka aqoonsan yahay militariga uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar ayaa isweydaarsaday eedeymo culculus oo khalkhal geliyay in ay joogsadaan wadahadalada nabadeed ee weli u socda dhinacyada dalka Liibiya. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha dalalka Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha keenay in dagaalada dalka Liibiya ay sii socdaan.
Dabahantii dagaalada Liibiya waxaa keenay inay sii socdaan dhowr arrimood oo isku tagay, waxaana ugu muhiimsan in militariga iyo dhinaca kale ay wadahadalada ay yeesheen go'aannadii kasoo baxay inaysan hirgelin labadooda dhinac, taasoo beesha caalamka ay maaragtay dalbanayso in la hirgeliyo go'aannada dowladda cusub iyo militariga. Sidoo kale waxaa ugu wacan dagaalada inay sii socdaan dowladaha kala taageeraya kooxaha Liibiya isku hayo oo wili sii wado ama siinayo hubkii ay ku taageerayeen labada dhinac. Waxaa intaasoo dhan kasii daran waxa weeye in labada dhinac ay dalbanayaan in midba midka kale u tanaasulo kana baxo meelaha u hayso. Tusaale ahaan, dowladda caalamka oo aqoonsan yahay waxay dalbanaysaa in General Haftar uu ka baxo deegaanada uu haysto, gaar ahaan deegaanada u dhow nawaaxiga caasimadda. Sidoo kale Xuseen military ayaa dalbanaya isagana in maaragtay caalamka dowladdu aqoonsan yahay iskaga baxaan guud ahaan caasimadda, iyo in maleeshiyaadka kale ee loo yaqaan shaqeystayaasha ah ay ka dagaalamaya guud ahaan dalka Liibiya isaga baxaan Liibiya.
Dhanka kale, wadahadalada garwadeenka ay ka tahay qaramada midoobay ee loo qabanayay qaybaha ku dagaalamaya Liibiya ayaa mugdi galay kadib markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya ay sheegeen in aysan ka qaybgalaynin shirka magaalada Geneva. Wadahadaladani ayaa ujeedkoodu uu yahay in loo qabto xubno ka socda xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli iyo baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya ee taageersan General Khalifa Haftar. Afhayeenka ergada qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Liibiya Jan Alama ayaa sheegay wadahadalada siyaasadeed ee dalka Liibiya in qayb ahaan ay ka bilowdeen magaalada Geneva maalintii Arbacada. Laakiin Cabdulaahi Lahwiija, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda bariga Liibiya, ayaa Arbacadii sheegay in ay hakiyeen in ay ka qayb galaan wadahadalada lagu waday in ay ka dhacaan magaalada Geneva, isagoo xusay in arrimo farsamo ay u diidanayeen. Xeelereyaasha dalalka Carabta ayaa rumaysan in weli ay jiraan caqabado dhowr ah oo hortaagan in wadahadaladaasi ay guuleystaan. Haddaba Cabdulaahi Maxamuud Garweyne oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa sharaxaya caqabadaha weli hortaagan in ay guuleystaan dadaalada nabadda ee dalka Liibiya.
In dadaaladii beesha caalamka iyo qaramada midoobay ee ka wadeen Liibiya oo sidii loogu talagalay guuleysan waayo waxaa sabab u ah dhinacyadii dagaalamayay oo aan wada fulin, qodobadii lagu wada heshiiyey oo ay kamid ahayd xabad joojinta, waxaa kaloo kamid ah inay weli taagan tahay oo meesha aysan ka bixin faragelintii ay wadeen wadamadii shisheeyay ee danaha dhaqaale ka lahay, oo mid walba doonaysa inay danaheeda sii ku gaarto kooxday taageersaneed ay guul soo hoydo, taasoo marka aad u dhaawacday inay guuleysato wadahadaladii iyo dadaaladii UN-ka. Waxaa kamid ah in dadaaladii ay guuleysan waayaan iyadana caqabadaha hortaagan kooxihii dagaalamayay oo isugu jiray kooxo aragti ahaan kala duwan, oo hadda hadaan tusaale usoo qaadan kooxdii Haftar waxaa ku jiray koox aragti diimeed ahaan ugu soo horjeeda kooxda dowladda oo u arkay koox ikhwaan muslimiin inay tahay. Weli marka taasna lama wada hadalsiin kooxaha sida aragtidooda laisugu soo dhaweyn lahay, oo weli iyagana aragtidaas diimeedna waa ku dagaalsan yihiin, aragti siyaasadeedna waa ku dagaalsan yihiin, wadamadii faragelinayana danahooda oon weli aan wada fulin, oo mid walba midda kale ee doonaysa danteeda khaaska ilay fushana weli waa caqabad jirta. ده قدبادي لغو هشيانه ولي سيدو ده أمو ده فولينو ده ولي حباده واسو عدانو ليبيا عاصمة ده ده عقار هيدا وحواكا ده عدعين مركز سدح ده سقلب ومهيمو أهايمو قوليستو ده ده لداس ولي لغمو قوليستان كاميرا ده لنطوضه
واهجاج انتا سيئيان كسو أفميرينا قودهان برامشك أمورها إسلام كا ومانتا أنكو خادا ديجيني حسادة كتاجان دالكاسي ليبيا وحسين سحنوني ويدنكو دافايا سيداسي ينبت جليو.